Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Για τις επόμενες δύο ώρες να είμαστε κοντά σας με ένα πολύ ωραίο θέμα, πιστεύουμε, το οποίο είναι σχετικό με τις ημέρες που θα διανύσουμε, αλλά και τα δρόμενα στο παγκόσμιο στερέωμα. Το θέμα μας σήμερα είναι το διπορικό της Μεγάλης Εβδομάδος. Θα περπατήσουμε μαζί με τον Κύριό μας και με τους μαθητάς και θα πάρουμε τα μηνύματα τα οποία χρειαζόμαστε. Αλλά θα δούμε και μέσα από την καθημερινότητά μας, μέσα από την παγκόσμια ειδησιογραφία, αυτά τα οποία συμβαίνουν και τα οποία θα κάνουν, λέει, τους συνετούς να εννοήσουν. Σήμερα κοντά μας ο Δημήτρης Οπεράκης. Δημήτρη, σε χαιρετώ.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Πάλι μια Πέμπτη. Επιτρέπει ο Κύριος να είμαστε εδώ πέρα στο βήμα αυτό και να ομολογήσουμε αυτά που έχει κάνει στη ζωή μας, αλλά και να εξετάσουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, πιστεύω, το οποίο έχει σχέση με τις μέρες που θα διανύσουμε. Και πιστεύω ότι και σήμερα θα λάβουμε ωραία λόγια και ωραία μηνύματα Κυρίου.
Ο αγαπητός Ανέσης Ηλιόπουλος, λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπόρεσε να ήταν κοντά μας, την αγάπη του. Αρχίζοντας το θέμα μας, θα ήθελα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να διαβάσω λίγα εδάφια από τον ψαλμό Μη Σίγμα. Είναι στη σελίδα 534, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν μέσα από την απόδοση κατά νέο φυτοβάμβα. Ψαλμός Μη Σίγμα είναι ο 46ος ψαλμός, για όσους έχουν αριθμητική αρρύθμιση. Σελίδα 534. Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης, βοήθεια ετοιμοτάτη εν τες θλίψεις. Δια τούτο δεν θέλομεν φοβηθεί, και αν σαλευθεί η γη και μετατοπιστώσει τα όρη στο μέσο των θαλασσών, και αν ηχώσει και ταράττονται τα ύδατα αυτών και σύονται τα όρη δια το έπαρμα αυτών, ποταμός και ηρία και σε αυτού εφραίν, θέλω συνεφραίνει την πόλη του Θεού, των Άγιων τόπων, των σκηνωμάτων του υψίστου. Ο Θεός είναι εν το μέσο αυτής, δεν θέλει σαλευθεί, θέλει βοηθήσει αυτήν ο Θεός από του χαράγματος της αυγής. Και εδώ είναι του ψαλμοδού μια βεβαιότητα η οποία πηγάζει από την προσωπική του εμπειρία με τον Κύριο και την πίστη του στον Θεό, ότι ο Κύριος είναι καταφυγή μας, είναι βοήθεια ετοιμοτάτη εν τες θλίψεις. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας και δεν θα φοβηθούμε ακόμα κι αν σαλευθεί η γη και αν μετατοπιστώσει τα όρη στο μέσο των θαλασσών και αν ηχώσει και ταράττονται τα ύδατα και σύονται τα όρη το έπαρμα αυτών. Αν συμβούν γεωλογικές μεταβολές μεγάλες, τεράστιες, οι οποίες για το ύψος του ανθρώπου είναι τεράστιες, εμείς, λέει ο ψαλμωδός, και εμείς, λέει ο πιστός, δεν θα φοβηθούμε, δεν θα ασαλευθούμε, γιατί ελπίζουμε στον Κύριο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει ένας ποταμός ο οποίος βγαίνει από το θρόνο του Κυρίου και έρχεται μέχρι εμάς. Είναι ο ποταμός του ύδατος της ζωής, είναι ο ποταμός του Λόγου του Θεού, είναι η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και η ρία και σε αυτού είναι οι διακονίες με τις οποίες ο Κύριος ποτίζει την εκκλησία του, τον Άγιο Τόπο των Σκηνωμάτων του Υψίστου. Και είναι μακάρι οι άνθρωποι σε αυτές τις μέρες που ζούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που είναι τόσο ταραγμένες, τόσο επισφαλείς, τόσο ανήσυχες. Είναι μακάρι αυτοί οι οποίοι έχουν γνωρίσει δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού τον Πατέρα Θεό, ανήκουν σε αυτόν τον λαό τον εκλεκτό, οι οποίοι δεν φοβούνται γιατί εμπιστεύονται στον Κύριο. Στην αρχή της εκπομπής μας θα μιλήσουμε για αυτά τα θέματα τα οποία τώρα τελευταίες μέρες είναι τόσο φανερά και τόσο έκδηλα, δηλαδή αυτές τις σεισμικές δραστηριότητες οι οποίες είναι πολύ έντονες και πολύ συχνές σε όλο τον πλανήτη και οι φυστιακές δραστηριότητες οι οποίες έχουν πάλι ξεκινήσει. Και μετά θα περάσουμε στην ακολουθία αυτή του διπορικού της Μεγάλης Εβδομάδος και θα δούμε πόσο πολύ πρέπει να εμπιστευτούμε τον Κύριό μας, να είμαστε αναπαυμένοι σε Εκείνον. Και το μόνο μας μέλημα, και αυτό είναι το μήνυμα, πιστεύω θα συμφωνήσει και εσύ Δημήτρη, ότι το μόνο μας μέλημα είναι να είμαστε κάτω από την παρουσία του Κυρίου, να είμαστε μέσα στο Χριστό. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, αντιθέτως θα γίνονται αιτία ευλογίας όλες αυτές οι καταστάσεις οι οποίες μας περιβάλλουν.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πραγματικά έτσι τη βδομάδα που μας πέρασε είχαμε κάποιους μεγάλους σεισμούς οι οποίοι έγιναν σε όλη την Ιφίλιο, από το Εκουαδόρ και την Ιαπωνία μέχρι τη Χιλή. Είχαμε τρεις μεγάλους σεισμούς, περίπου της Ιαπωνίας νομίζω ήταν 7,8 ρίχτερ, αλλά σε αυτή την διάσταση ήταν περίπου και οι υπόλοιποι, οι οποίοι πραγματικά στοιχήσανε αρκετές ζωές. Είχαμε θύματα, είχαμε υλικές καταστροφές μεγάλες και φυσικές. Και άλλη μια φορά θυμηθήκαμε ότι ο άνθρωπος είναι ανήμπορος μπροστά σε αυτά τα ακραία φυσικά φαινόμενα. Και αυτό λέει ο ψαλμωδός εδώ πέρα, ότι μπροστά σε αυτά τα μεγάλα φαινόμενα που η γη σαλεύεται, μετατοπίζονται τα όρη, Ο άνθρωπος του Θεού αισθάνεται ειρήνη και ασφάλεια, γιατί ξέρει ότι είναι στα χέρια του Δημιουργού. Αυτό όμως ήρθε να μου θυμίσει ένα άλλο μεγάλο θέμα, καθώς η ίδια επιστήμη και τα μαθηματικά παραδέχονται ότι στον τομέα της σεισμολογίας, στον τομέα της ωκεανογραφίας και μετεωρολογίας αδυνατεί να δώσει μια πλήρη πρόβλεψη. Μάλιστα την προηγούμενη Τετάρτη παρακολουθούσα μια διάλεξη ενός μαθηματικού πολύ γνωστού στην Ελλάδα, Έλληνα μαθηματικού, ο οποίος εξειδικεύεται ιδιαίτερα στο θέμα της εκλαΐκευσης της επιστήμης και των μαθηματικών, ιδιαίτερα στο ευρύ κοινό, και μας μίλαγε καθώς πώς τα μαθηματικά μπαίνουν σε όλες τους τομείς της καθημερινότητας, από τους αερόσακες των αυτοκινήτων, στα φάρμακα, στο χτίσιμο των πολυκατοικιών και των διάφορων μηχανικών κατασκευών. Και μας έλεγε όμως ότι τα μαθηματικά δυνατούν να εξηγήσουν επακριβώς τα τρία αυτά φαινόμενα, τα τρεις αυτούς τομείς της φυσικής, καθώς διέπονται από την θεωρία του χάους. Και ήθελα να πω δύο λόγια εδώ, γιατί είναι και εσχατολογικό το θέμα. Τόσο οι σεισμοί, όσο ο καιρός, όσο και η μετακίνηση, ας πούμε, των ωκεάνων ρευμάτων, υπακούν σε αυτό το φαινόμενο και τη θεωρία του χάους, που λέει το εξής. Τι λέει? Λέει, βασικά όλα αρχίζουν πριν από περίπου τον προηγούμενο αιώνα, όταν ο Λόρεντς, ένας μαθηματικός, βρήκε τρεις εξισώσεις για να μελετήσει τον καιρό. Τρεις διαφορετικές εξώσεις, έτσι λέγονται, οι οποίοι μελετάνε τη θέση, την επιτάχυνση και την ταχύτητα, ανά πάσα στιγμή. Είδε όμως του έκανε μεγάλη εντύπωση όταν είδε ότι οι εξισώσεις αυτές που έβαλε επηρεάζονται πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ευαίσθητες στις αρχικές συνθήκες, στις αρχικές τιμές που θα δώσει το πρόβλημά σου. Αυτό με λίγα λόγια απλά τι σημαίνει? Ότι μια πάρα πολύ μικρή μεταβολή στις αρχικές συνθήκες θα δώσει μια τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα στην τελική έκβαση του φαινομένου.
Μάλιστα.
Αυτό θα το έχετε παρατηρήσει νομίζω πάρα πολύ, καθώς όλοι οι ακροατές, καθώς το ίδιο υφίσταται και στην συγκοινωνιολογία. Δηλαδή ένα μικρό τρακάρισμα, ας πούμε, ή ένα αυτοκίνητο στάσιμο στην άκρη της Εθνική Οδού 10 χιλιόμετρα πιο κάτω, μπορεί να δημιουργήσει μια ελαφριά κίνηση πολύ πιο πίσω. Ή ένα χαλασμένο φανάρι στο Σύνταγμα μπορεί να δημιουργήσει κίνηση στην Κατεχά και στην Κηφισίας. Αυτό είναι το φαινόμενο χάος. Δηλαδή ένα πολύ μικρό απρόβλεπτο γεγονός μπορεί να διαταράξει και να δώσει διαφορετικό αποτέλεσμα. Εκεί ακριβώς εμπίπτουν και οι σεισμοί. Δηλαδή μια πολύ μικρή αστάθεια, ένα μικρό φαινόμενο, μια μικρή ρογμή, μια μικρή σύγκρουση κάποιων λιθοσφαιρικών πλακών σε μια άκρη της Υπήρου μπορεί να γεννήσει σεισμό και ένα ντόμινο effect, δηλαδή μια διαδικασία ντόμινο που το ένα φέρνει το άλλο μακριά. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι τα τρία αυτά φαινόμενα θα επικρατήσουν πάρα πολύ τις έσχατες ημέρες, καθώς ο Θεός θα πει στους τεσσάρους αγγέλους που κρατάνε τους τεσσάρους ανέμους να τους αφήσουν ελεύθερους, και θα έχουμε το μεγαλύτερο σεισμό που έχει γνωρίσει ποτέ η ανθρωπότητα. Μάλιστα τον αποκαλεί παγκόσμιο σεισμό, καθώς το 1/10 των πόλεων των μεγάλων θα πέσει. Θα έχουμε τρομερά καιρικά φαινόμενα τα οποία θα μαστίσουν την ανθρωπότητα, και θα έχουμε επίσης και μεταβολές στα ωκεάνια ρεύματα, τα οποία θα πλήξουν και θα ξηράνουν άλλες περιοχές, και άλλες περιοχές θα χτυπηθούν από τυφώνες.
Δημήτρη, και εγώ πραγματικά με τη σειρά μου θέλω να καταθέσω την μαρτυρία μου ότι ο άνθρωπος ο οποίος ζει μια καθημερινότητα πνιγμένος μέσα στα προβλήματα ή δελεαζόμενος από την αδιάκοπη αυτή πρόκληση η οποία βρίσκεται προ των οφθαλμών του, ξεχνάει βασικές έννοιες. Τελευταία μου κάνει φοβερή εντύπωση ένας νεαρός, ο οποίος μου είπε με θράσος και αφέλεια ότι το σύμπαν το έχει φτιάξει ο άνθρωπος. Εγώ λέει ξέρω. Λέω τι ξέρεις, παιδί μου, του λέω. Λέει ξέρω, λέει ότι το σύμπαν το έχει φτιάξει ο άνθρωπος. Λέω, ο άνθρωπος έφτιαξε το σύμπαν? Ναι, μου λέει, ναι, δεν τα λένε αυτά, λέει, αλλά έτσι είναι. Και λέω, πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να πλανάται τόσο πολύ, αλλά μέσα σε αυτό το που λέμε τις μέρημνες, την ταλαιπωρία, μέσα σε αυτή την απάτη που ζούμε. Και έρχεται ο Θεός με διάφορους τρόπους, και ένας από αυτούς είναι και οι σεισμοί, να μας πει ότι δεν είστε εσείς οι κύριοι. Δεν είστε εσείς οι οποίοι έχετε φτιάξει τα πάντα. Αυτός ο οποίος τα διατηρεί όλα είναι ο Θεός, και ο οποίος είναι αγαθός, και του οποίου το μέλημα είναι να μας αξιώσει να δούμε το πρόσωπό του. Βέβαια υπάρχουν μερικά ερωτήματα τα οποία καλό θα ήταν να τα απαντήσουμε σε αυτή την μικρή μας αναφορά για τους σεισμούς. Δηλαδή, γιατί γίνονται οι σεισμοί? Εξυπηρετούν κάποιο φυσικό προορισμό στην Γη? Και γιατί έχουν τόσο πολύ αυξηθεί, και αν έχουν αυξηθεί τόσο πολύ τον τελευταίο καιρό, γιατί έχουν αυξηθεί? Υπάρχει, όπως είπες πάρα πολύ ωραία, η επιστήμη της σεισμολογίας, η οποία άρχισε το 1760, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, από τον Τζον Μίτσελ, έναν Αμερικάνο, ο οποίος θεωρείται και πατέρας της επιστήμης, γιατί πρόκειται περί επιστήμης της σεισμολογίας, και ο οποίος έγραψε ότι οι σεισμοί και τα κύματα ενέργειας που δημιουργούνται από αυτούς προκαλούνται από μάζες πετρωμάτων που μετακινούνται μίλια κάτω από την επιφάνεια της γης. Και μία μικρή ανασκόπηση, γιατί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο σκοπός αυτής της εκπομπής είναι να οπλίσει και τους νέους, οι οποίοι είναι στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στα γυμνάσια, στα λύκεια, και να τους δώσει να έχουν πεποίθηση στην αλήθεια των λόγων του Θεού. Δηλαδή να μην έχουν ενδιασμούς, ντροπή ή οτιδήποτε άλλο για το λόγο του Θεού. Είναι μερικοί που λένε, μα τώρα είσαι επιστήμονας, ξέρω εγώ, είσαι στο 21ο αιώνα και πιστεύεις στον λόγο του Θεού. Θέλουμε να βεβαιώσουμε και να δώσουμε τα τεκμήρια αυτά και από τη μεριά της επιστήμης. Όχι ότι χρειάζεται κάποιο δεκανίκιο λόγος του Θεού. Απλώς να πούμε ότι και η επιστήμη σήμερα έρχεται να υποκληθεί μπροστά στην αλήθεια που είναι ο λόγος του Θεού. Και να οπλίσουμε τα νέα παιδιά με παρησία και θάρρος να πιστέψουν απόλυτα επάνω στο λόγο του Θεού. Και λέμε λοιπόν ότι όλη αυτή η ιστορία της ανθρωπότητος, τα δάκρυα, οι επιτυχίες, οι κραυγές, οι μογές, οι θλίψεις, οτιδήποτε συνιστά την ανθρωπότητα, γίνεται πάνω σε μία φλούδα, θα λέγαμε, η οποία λέγεται λιθόσφαιρα και η οποία έχει πάχος από 35 μέχρι 100 χιλιόμετρα. Όλη η ιστορία της ανθρωπότητας γράφεται πάνω από εκεί. Κάτω από τη λιθόσφαιρα είναι ο μανδύας της γης, που επεκτείνεται μέχρι τα 3.000 χιλιόμετρα. Και το πάνω μέρος του μανδύα λέγεται ασθενόσφαιρα και έχει θερμοκρασία μέχρι τους 1.300 βαθμούς. Άρα λοιπόν έχουμε τη γη, έχουμε την επιφάνεια, τη λιθόσφαιρα, έχουμε πιο κάτω τον εξωτερικό μέρος του μανδύα και πιο κάτω το οποίο είναι το μάγμα και το οποίο όταν βρίσκει διαφυγή μέσα από τα ηφαίστεια βγαίνει σαν λάβα. Και πιο κάτω από το εξωτερικό μέρος του μανδύα είναι το εσωτερικό μέρος του μανδύα που φτάνει τους 4.000 βαθμούς. Και πιο κάτω είναι ο πυρήνας, του οποίου το κέντρο είναι οι 6.000 βαθμοί. Άρα στο κέντρο της γης υπάρχει ένα ηφαίστειο, ένα λιωμένα μέταλλα και πετρώματα, τα οποία είναι στους 6.000 βαθμούς. Όλο αυτό είναι σε κίνηση τώρα. Και η κίνηση αυτή πρώτα-πρώτα παράγει και δημιουργεί το μαγνητικό πεδίο της γης. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε ένα μαγνητικό πεδίο γύρω από τη γη οφείλεται στο ότι υπάρχει αυτή η κίνηση των
μετάλλων.
Των μετάλλων.
Στον πυρήνα.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά συνέχεια αυτή η κίνηση, γιατί από το κέντρο της γης ανεβαίνουν το μείγμα αυτό, το μάγμα προς τα πάνω, εμπλουτίζεται συνέχεια η επιφάνεια της γης. Αν δεν υπήρχε αυτή η κίνηση, δεν θα έμενε στεγνή η γη, θα ξεπλενόταν από τα φυσικά της στοιχεία. Άρα λοιπόν εμπλουτίζεται η επιφάνεια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λένε οι επιστήμονες σεισμολόγοι, όπως μας είπες Δημήτρη, γιατί είναι η επιστήμη σεισμολογία, ότι διαμορφώνεται μέσα από τους μικροσεισμούς που γίνονται η επιφάνεια της γης. Τα όροι, οι κοιλάδες, αυτά όλα, αυτά γίνονται λόγω της κινήσεως των τεκτονικών πλακών. Είναι αυτά οι τεκτονικές πλάκες οι οποίες υπάρχουν στην επιφάνεια της γης. Αν δεν υπήρχαν οι σεισμοί, μέσα σε λίγο καιρό θα ήταν flat, θα ήταν επίπεδη η επιφάνεια της γης, θα γέμιζε από νερό, το οποίο θα ξεθμιζότανε και μέσα σε λίγους εκατονταετίες η γη θα είχε γίνει έρημος. Άρα λοιπόν, φίλοι ακροατές, βλέπουμε ότι οι σεισμοί, οι μικροί σεισμοί, έχουν απόλυτη σημασία και σπουδαιότητα για την ύπαρξη της ζωής στη γη. Όμως το ερώτημα είναι, έχουν αυξηθεί οι σεισμοί και ποια είναι η κλίμακα των σεισμών, εν πάση περιπτώσει. Πάνω στο θέμα της κλίμακας, το 1935 ένας Αμερικάνος, ο Τσάρλς Ρίχτερ, ανακάλυψε αυτή τη διαβάθμιση της βαρύτητας των σεισμών, η οποία είναι λογαριθμική η κλίμακα.
Όχι, δεν ανακάλυψε, έθεσε αυτή την κλίμακα, η οποία είναι λογαριθμική. Το είχαμε πει και σε παλιότερες εκπομπές. Λογαριθμική σημαίνει ότι ένα σεισμό, ας πούμε, τριών με ένα σεισμό τεσσάρων Ρίχτερ. Είναι το παλιό. Ένα σεισμό 3 ρίχτερ με ένα σεισμό 6 ρίχτερ δεν είναι διπλάσιο, επειδή το νούμερο είναι από 3-6 είναι διπλάσιο, αλλά κάθε βαθμό ρίχτερ έχουμε 10 φορές πιο έντονο σεισμό.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχουμε ένα σεισμό 4 ρίχτερ και λέμε ότι εντάξει, ελάχιστα τον εσανθήκαμε. Ο σεισμό 5 ρίχτερ είναι 10 φορές ισχυρότερο. Ο 6 ρίχτερ 10 ακόμα φορές ισχυρότερο.
Μάλιστα.
Δηλαδή ανεβαίνουμε 10 πλάσια. Αυτή είναι η λογαριθμική κλίμακα. Γι' αυτό Και πια ενώ ένα σεισμός γύρω στα 6 ρίχτερ αρχίζει και είναι αισθητός και δυνατός, στα 7 ρίχτερ γίνεται καταστροφικός, πάνω από 8 ρίχτερ μιλάμε για καταστροφές μεγάλες. Και νομίζω ο μεγαλύτερος σεισμός που έχει παρατηρηθεί ποτέ είναι γύρω στα 9,5-9,6 ρίχτερ, πολύ παλιά, νομίζω στη Χιλή, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς, Δημήτρη μου. Εκείνο που πρέπει να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές, λοιπόν, είναι ότι οι σεισμοί αποτελούν και εκτελούν μια φυσιολογική διεργασία αναπλάσεως του πλανήτη, είναι απαραίτητη. Και από κλίμακα 0 μέχρι 5 εκτιμάται ότι γίνονται ίσως και εκατομμύρια σεισμοί παγκοσμίως.
Καθημερινώς.
Εκατομμύρια το χρόνο.
Το χρόνο.
Ναι, εκατομμύρια. Τώρα, η συχνότητά τους έχει αυξηθεί παγκόσμια και των μικρών σεισμών, αλλά αυτό αποδίδεται μάλλον στο ότι τους ανοιχνεύουμε πιο εύκολα. Το θέμα είναι τι γίνεται για τους μεγάλους σεισμούς, οι οποίοι είναι από 8 ρίχτερ και πάνω. Και λένε οι στατιστικολόγοι ότι στα τελευταία 344 χρόνια, δηλαδή από το 1556 που έχουμε καταγραφές σεισμών μέχρι το 1900, είχαμε 55 σεισμούς μεγάλους από 8 ρίχτερ και πάνω. Και από το 1900 μέχρι τώρα έχουμε είχαμε 43 σεισμούς μεγάλους τα πρώτα χρόνια και 111 στα υπόλοιπα χρόνια. Δηλαδή η συχνότητά του αυξήθηκε κατά 11 φορές.
Η συχνότητα των μεγάλων σεισμών, των καταστροφικών σεισμών, ακολουθεί μια αύξηση στατιστική, η οποία είναι αυτή που εκτιμάται και από το λόγο του Θεού, καθώς μας λέει στο Καποδρέτα κεφάλαιο του Ματθαίου ότι θέλουν να γίνουν σεισμοί κατά τόπος.
Το ερώτημα τώρα είναι γιατί αυξάνονται οι σεισμοί. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση πριν από 2 μέρες ένα ωραίο άρθρο στο Guardian, μια μεγάλη εφημερίδα, η οποία λέει it is settled, δηλαδή είναι πλέον αποδεδειγμένο. Παρότι τα διάφορα λόμπι τον αφισβητούσαν και επιδοτούσαν κάποιες αποφάσεις, ας πούμε, συνεδρίων εναντίον του, ότι το 90 έως 100% της κλιματικής αλλαγής οφείλεται στον άνθρωπο. Το 90 έως 100%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με διάφορους τρόπους ο άνθρωπος έχει τροποποιήσει το περιβάλλον. Έχουμε πολλές φορές μιλήσει για το φαινόμενο θερμοκηπίου. Και αυτοί οι μηχανισμοί, οι οποίοι είπες προηγουμένως για το πέταγμα της πεταλούδας, νομίζω.
Το είχαμε πει πριν.
Θα το πεις, ναι. Λοιπόν, κάποια αλλαγή η οποία γίνεται φέρνει αλυσιδωτές αντιδράσεις στο οικοσύστημα γενικότερα. Δηλαδή, όταν αυξάνει η θερμοκρασία και το βλέπουμε όλοι μας, τον Οκτώβριο μιλήσαμε και είπαμε ότι ήταν ο θερμότερος Οκτώβριος όλων των εποχών. Το Φλεβάρι είπαμε ότι ο Φλεβάρις που μας πέρασε, σήμερα έχουμε Απρίλιο, ήταν ο θερμότερος Φλεβάρις όλων των εποχών. Το λιώσιμο λοιπόν από τις αρκτικές περιοχές, από τη Γρυλανδία, από την Αλάσκα, από την Ανταρκτική, ελαφρώνει το βάρος που πάνω στις Ηπείρους. Αλλά επειδή λιώνει, αυξάνει το βάρος στο βυθμό των ωκεανών. Αυτή λοιπόν η διαφορά πιέσεως δημιουργεί γεωλογικές πιέσεις και μεταβολές μέσα στο...
Και κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών.
Και όχι μόνο αυτό. Λένε ότι η άντληση πετρελαίων σε μεγάλο βάθος και με μεγάλη πίεση έρχεται να φέρει πάλι υπόγειες αλλαγές. Και όχι μόνο αυτό, οι πυρηνικές δοκιμές.
Πάμε αυτό, πυρηνικές δοκιμές και πόσα πράγματα δεν ξέρουμε, βέβαια, τα οποία λαμβάνουν χώρα στον πλανήτη λόγω στρατιωτικών εφαρμογών.
Και έρχονται να πούν ότι αυτές είναι οι αιτίες για τις οποίες σήμερα έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση των μεγάλων σεισμών.
Εδώ ήθελα να πω κάτι που είχαμε αναφέρει σε παλιότερη εκπομπή για το θέμα της ισορροπίας. Υπάρχει στα μαθηματικά και στη φυσική λεγόμενη ευσταθής και ασταθής ισορροπία. Ευσταθής ισορροπία, για να καταλάβουμε, είναι ένα σύστημα το οποίο όταν το μεταβάλεις από την θέση ισορροπίας, δηλαδή το κουνείς λιγάκι, αυτό επανέρχεται. Δηλαδή, αν πάρετε σε ένα σώμα το οποίο και το κρεμάσετε από ένα ελαττήριο, αυτό ισορροπεί σε μια θέση. Αν το μετακινήσετε λιγάκι, αυτό θα κάνει κάποιες ταλαντώσεις και θα επιστρέψει να ισορροπεί στην αρχική θέση. Πολύ πιο απλά, αν πάρετε ένα μπολ και αφήσετε ένα βόλο στο μπολ, αυτό θα καταλήξει στο κέντρο να ισορροπήσει. Αν πάρετε το βόλο και το μετακινήσετε προς το ρήθρο, προς την άκρη, και το αφήσετε, αυτό θα επιστρέψει και μετά από κάποιες σβούρες και ταλαντώσεις γύρω από τη θέση ισορροπίας θα ξανακαθίσει στο κέντρο. Αυτή είναι η ευσταθή ισορροπία, την οποία έχει θέσει ο Θεός σε όλα τα φυσικά αισθήματα, και υπάρχει ένα περιθώριο μέσα στο οποίο οποιαδήποτε αλλαγή και να γίνει, οποιαδήποτε μεταβολή, οποιαδήποτε πίεση και να ασκηθεί, τότε το σύστημα έχει τρόπο να την απορροφήσει και να επιστρέψει στην αρχική του θέση.
Μάλιστα.
Γι' αυτό βλέπουμε, παρόλο που τόσα χρόνια υπάρχει φοβερή υλοτομία, υπάρχει κακοποίηση του περιβάλλοντος, υπάρχει υπεράντληση πετρελαίου και γιανθράκων και όλα αυτά, το σύστημα λειτουργεί. Υπάρχει όμως ένα κρίσιμο σημείο, το οποίο μπορεί να είσαι ένα χιλιοστό δίπλα εκεί και δεν το ξέρεις ακόμα, το οποίο το σύστημα βγαίνει μετά σε ασταθή ισορροπία. Δηλαδή ένα σημείο που αν ο βόλος, τον μπολ, ξεπεράσει το ρήθρο, ξεπεράσει την άκρη και αφήσει το βόλο, τότε αυτό θα κυλήσει προς τα έξω και όχι προς τα μέσα. Αυτό το σημείο, το οποίο μόνο ο Θεός το ξέρει για τα συστήματα, τα τόσο πολύπλοκα, αυτό ακριβώς θα λυθεί επί τις εσχάτες ημέρες. Είναι εκεί που λέει ο Θεός, λύσατε τους ανέμους. Εκεί πια και η πίεση των φυσικών καταστροφών που έχει φέρει ο άνθρωπος, αλλά και η πρόνοια του Θεού αφαιρείται πάνω τη γη και μπαίνει μετά σε ένα ασταθές, ένα τερένο που εκτροχιάζεται, ένα δρόμο χωρίς γυρισμό, στο οποίο το ένα σύστημα καταραίει μετά το άλλο. Και είναι οι πληγές, οι διάφορες που βλέπουμε στην Αποκάλυψη.
Ξέρεις, Δημήτρη, καθώς μου τα έλεγες αυτά, μέσα μου έπαιρνα αυτή τη μαρτυρία ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την μετάνοια. Δηλαδή, ο άνθρωπος ακούει τη φωνή του Θεού και λέει, ας τα μετανοήσω αύριο, και δεν μετανοεί. Και σκληραίνει την καρδιά του. Ξανακούει τη φωνή του Θεού και σκληραίνει την καρδιά του. Ξανακούει τη φωνή του Θεού και σκληραίνει την καρδιά του. Και δεν ξέρει ότι υπάρχει μία κατάσταση η οποία είναι γνωστή μόνο στον Κύριο. Γι' αυτό λέει μέσα στην προς Εβραίους επιστολή, σήμερον, εάν ακούσετε τις φωνής του, μη σκληρύνετε τις καρδιές σας ως εν τη μέρα του παραπικρασμού, όπου μιλάει για τους Εβραίους οι οποίοι ήταν μέσα στην έρημο και τον πικράναν τον Κύριο, είδαν τα έργα του και τελικά τα κόλλα τους μείναν στην έρημο. Άρα λοιπόν κάτι ανάλογο συμβαίνει, ότι είναι μια μέρα που είναι γνωστή μόνο στον Κύριο, και τι μου άνοιγε εμένα σήμερα να μετανοήσω, σήμερα να φύγω από την άκρη που δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Γιατί από την ώρα εκείνη και μετά αρχίσε να σκαταράκτησε, πέφτει ο άνθρωπος σε αδόκιμο νου, σκληραίνει η καρδιά του, σκληραίνει ο νους του, βλασφημεί το πνεύμα του Άγιον, του μιλάει ο Κύριος, εκείνος σκέφτεται άλλα πράγματα.
Και τον παραδίδει ο Θεός.
Και παραδίδεται, ναι, σε μια αλληλουχία γεγονότων. Άρα λοιπόν το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να μετανοούμε. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, βέβαια δεν έχουμε διάθεση να σας στεναχωρέσουμε σήμερα το βράδυ. Η πρόθεσή μας είναι να σας χαροποιήσουμε, γιατί τα νέα είναι καλά, έρχεται ο Χριστός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, είμαστε ασφαλείς κατά από αυτόν. Ήθελα όμως να διαβάσω δύο εδάφια από τον Ισαΐα στη σελίδα 635 και με αυτό να κλείσουμε το πρώτο ίμιση της εκπομπής μας. Είναι λοιπόν, είναι το ΚΑΑ κεφάλαιο του Ισαΐα και τα εδάφια 11 και 12. Είναι στη σελίδα 635, για ώστε να διαβάσουν από κατευθείαν. Η καταδουμά όρασης. Προς εμέ φωνάζει από Σιήρ, φρουρέ, τι περί της νυχτός, φρουρέ, τι περί της νυχτός. Ο φρουρός είπε, το πρωί ήλθεν, έτη και η νύξ. Αν θέλετε να ερωτήσετε, ρωτάτε, επιστρέψατε, έλθετε. Ακούγεται από την περιοχή της Δούμα, η οποία είναι η περιοχή του Εδόμ, είναι ο Εδόμ. Ο Εδόμ ήταν ο Ισάφ. Ήταν αυτός ο οποίος τελικά πούλησε τα πρωτοτόκια του για ένα πιάτο φακί. Είναι το κοσμικό σύστημα. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι σε αντίθεση με τον Κύριο. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι ο κόσμος, λέμε σήμερα. Και ακούγεται μια φωνή η οποία είναι γεμάτο φόβο, γεμάτο τρόμο, γεμάτο αγωνία, γεμάτο ερωτηματικά, γεμάτο αναπάντητα ερωτήματα. Και φωνάζει προς κάποιον ο οποίος είναι ψηλά και τον έχει βάλει φύλακα. Λέει, φρουρέ, τι περί της νυχτός, βλέπω μια νύχτα. Και πράγματι σήμερα ο κόσμος είναι σε μια νύχτα. Τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει μεθαύριο, τι θα γίνει το οικονομικό σύστημα, πώς θα πάνε οι οικονομίες, πώς θα πάνε οι αγορές, τι θα γίνει με το περιβάλλον, με την τρομοκρατία. Χάνει από παντού ο κόσμος. Και ακούγεται μια απάντηση η οποία είναι δύσκολο να την εξηγήσει κανείς. Και λέει, ο φρουρός είπε, και πράγματι υπήρχαν και στις αρχαίες πόλεις φρουροί, τους οποίους τους βάζανε σε επίκαιρα σημεία ψηλά στην πόλη και κοιτάγανε με προσοχή να δούνε αν έρχεται ο εχθρός, να ειδοποιήσουν, να πιάσουν θέσεις, να αντισταθούν. για ένα επικείμενο ερχόμενο κίνδυνο. Και απαντάει ο φρουρός και λέει: το πρωί ήλθεν έτη και η νύξ. Μα τι είναι αυτό, τι απάντηση είναι αυτή? Έρχεται μαζί το πρωί και η νύχτα, και τα δύο μαζί είναι ένα δίλημα. Και πώς θα λυθεί αυτό το δίλημα? Με το λόγο του Θεού. Διότι τα γεγονότα τα οποία έρχονται, για άλλους θα είναι πρωί και για άλλους θα είναι νύχτα. Για άλλους η παρουσία του Κύριου θα είναι νέφος φωτίζων και για άλλους νέφος σκοτίζων. Για άλλους θα είναι η ανάσταση της ζωής, για άλλους θα είναι η ανάσταση της κρίσεως. Άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει με το γεγονός. Το γεγονός θα είναι το ίδιο, αλλά το πώς εμείς στεκόμαστε απέναντι από τα γεγονότα. Και λέει: αν θέλετε να ερωτήσετε, ερωτάτε, επιστρέψατε, έλθετε. Και καλούμαστε αυτό το τελευταίο καιρό ακόμα περισσότερο όλοι μας να επιστρέψουμε τον Κύριο, να μετανοούμε, να είμαστε στην παρουσία του Κυρίου, γιατί πραγματικά ήλθε η νύξ, αλλά ήρθε και η μέρα. Η νύξ λέει προχώρησε, λέει στην προσωπική επιστολή, η μέρα επλησίασε, να απορρίψουμε τα έργα του σκότου και να ενδυθούμε τα όπλα του φωτός. Σε αυτό το σημείο όμως, Δημήτρη, να βάλουμε έναν ύμνο. Αγαπητέ Γιάννη, να μας βάλεις έναν ύμνο να ακούσουμε.